Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 27 февраль ишембү кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргызстан Орусиядан пилотсуз учактарды жана С-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталарды алат. Финансы жана экономика министрине 8 орун басар дайындалганы тууралуу маалыматтар мамлекеттик башкаруу түзүмүн оптимизациялоо эмес, тескерисинче бюрократияны күчөтүү катары бааланууда. Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомун тыңдайбыз, толкун которбой туруңуз. Анда азыр адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баштан башта деп аталган жарандык кыймыл аларга карата куугунтук болуп жатканын айтып чыкты. Бүгүн 27 февралда кыймылдын социалдык түйүндөрдөгү расмий баракчасына ачык куугунтуктоо башталды деген билдирүү жарыяланып, Бишкекте уюштурган иш чарасына күч кызматкерлери катышууга аракет кылышканы, биз укук коргоо кызматынын элди коргоого багытталган иштерин колдойбуз, бирок бүгүнкү окуяны саясий себептерден улам биздин активдүү жарандык позициябыз үчүн куугунтуктоо деп эсептейбиз, деп сынга алынды. Укук тартибин коргоо органдары кыймылдын бүгүнкү билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Баштан башта кыймылы демилге кылган тынчтык марштары былтыр ноябрдан бери ар жекшемби сайын Бишкекте уюштурулуп келет. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов 4 февралда парламентте сүйлөп жатып, Кыргызстанда саясий куугунтук жок деп эсептей турганын айткан жана мамлекет башчысы Садыр Жапаров инаугурациясынан кийин президенттик аппарат баардык кызматкерлерин жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрүн чогултуп, таза иштөөгө, мурдагы бийликтердин катасын кайталабоого чакырганын айткан болчу. Бишкекке иш сапары менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов келди. Бүгүн 27 февралда коңшу өлкөнүн башкы дипломатын президент Садыр Жапаров кабыл алды. Камилов бүгүнкү күндө өлкөлөр ортосунда жакшы база түзүлүп, эки тараптуу алаканы тереңдетүү үчүн бардык керектүү инструменттер бар экенин белгиледи. Ошондой эле ал өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Садыр Жапаровко борбордук жана Түштүк Азия аймактык өз ара байланыш, кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр деп аталган жогорку деңгээлде өтө турган эл аралык конференцияга жиберген чакыруусун жеткирди. Нигерияда куралчан адамдар 300 кызды уурдап кетишти. Бул ирет белгисиз согушкерлер өлкөнүн түндүгүндөгү мектептердин бирине чабуул жасап, окуучу кыздарга кол салды. Окуя болгон Замфара штатында адамдарды уурдаган бир нече кылмыштуу топ бар. Алар адатта барымтадагылар үчүн акча же тарапташтарын түрмөдөн чыгарууну талап кылышат. Талдоочулар жогорудагы кылмыштарга Боко Харам согушкер тобунун тиешеси бар экенин айтып келишет. Ислам динине жамынган бул радикалдуу топ светтик билим алууга каршы чыгып келет. Кыргызстанда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 27 февралдагы маалыматына караганда, кечээден бери Кыргызстанда бул вирус 43 адамдан аныкталды. Каза болгондор катталган жок. Оору жаңы аныкталгандардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Өлкөдө оору жуккандардын жалпы саны 86185 жетти. Каза болгондор 1463 адам. Бир күндө 66 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 371 бейтап жатат, дагы 285 бейтап үйдөн дарыланууда. АКШ президенти Джо Байден Сириянын чыгышындагы Иран колдогон жоочуларга каршы жасалган аба соккусун расмий Тегеран мындан аркы агрессияга каршы эскертүү катары кабыл алышы керек деп эсептейт. Силер мыйзамга каршы иш кылбашыңар керек, деди ал 26 февралда Хьюстонда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. 25 февралда Кошмо Штаттардын коргоо министрлиги Ирактагы АКШнын жана коалициянын аскерлери жайгашкан базага жасалган ракеталык чабуулга жооп катары абадан сокку урулганын билдирген. Пентагон Гондун маалыматына караганда аскердик 2 учак Сириянын чыгышындагы жоочулар пайдаланган объектлерге 7 жолу сокку урушкан. АКШ жоочулар америкалык аскерлерге ракеталык чабуул жасашкан деп эсептейт. Орус оппозициясынын жигердүү өкүлдөрү бүгүн 27 февралда Москванын борборунда киши колдуу өлгөн оппозициячыл саясатчы Борис Немцовду эскерүүгө белсенүүдө. Немцовдун өлүмүнүн 6 жылдыгы Орусия бийлиги азыркы оппозициячыл лидер Алексей Навальныйды түрмөгө камап, анын өнөктөштөрүнүн нааразылык акцияларын күч менен баскандан кийинки учурга туш келди. Навальныйдын өнөктөштөрү өз тарапташтарын 2015-жылы 27 февралда Немцов атып өлтүрүлгөн жайга Кремлден анча узак эмес аралыктагы көпүрөгө келип 1 мүнөт тунжурап турууга жана гүл коюуга чакырды. Эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү дагы маркум Немцовду эскерүү чараларына катышууда. Быйыл Москва бийлиги коомчулук өкүлдөрүнө салттуу жүрүш уюштурууга тыюу салып, гүл коюп эскерүү жөрүлгөсүн өткөрүүгө гана уруксат берген. Дагы бир кабар. Түркмөнстанда Алавай тукумундагы итке байланыштуу майрам негизделди. Бул майрам мындан ары жыл сайын апрелдин соңку жекшембисинде Ахалтеке жылкысынын күнү менен чогуу белгиленет. Тийиштүү жарлыкка президент Курбангулу Бердимухамедов кол койгонун жергиликтүү басылмалар кабарлашты. 20-жылдын ноябрында Бердимухамедов Ашкабадта Алавайдын алтын жалатылган эстелигин салтанаттуу түрдө ачып берген. Эстелик ачылардан 2 ай мурун Бердимухамедов Түркмөн Алавай жөнүндө китеп жазган. Мамлекет башчынын Алавайды мактаган ырларына Түркмөнстанда оон чыгарылып, ырчылар аны аткарып жүрүшөт.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бардык кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эмертеңки аба ырайы маалыматы: 28 февралда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас чергесинде түнкүсүн -8-13, күндүз +3-8. Ош, Баткен, Жалал абад дубандарында түнкүсүн -3-8, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5-10 градус, күндүз 0+5. Нарында түнкүсү -13-18, күндүз -1-6 градус. Бишкекте түнкүсүн -9-11, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстан Орусиядан пилотсуз учактарды жана ошондой эле эл арасында Искендер деп аталган С-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталарды алат. Мындай документке президент Садыр Жапаровдун Орусияга болгон иш сапарынын алкагында кол коюлду. Орусиянын Кыргызстанга аскер техникасын беришин эксперттер ар түрдүү жоромолдоп жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Президент Садыр Жапаровдун 24-25 февралдагы Москвадагы иш сапарында эки өлкөнүн коргоо мекемелери 2025 жылга чейин аскердик стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүнү макулдашты. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек маалымдады.
Аскердик коргонуу кызматташтыгын улантуу жөнүндө тараптардын макулдашуусу маанилүү маселелерден болду. Тактап айтканда, жакынкы мезгилде С-300 зениттик ракеталык системаны чабуулчу учкучсуз учактарды жеткирүү жөнүндөгү келишим. Бул Орусиянын Кыргызстандын жана Евразия экономикалык биримдиги менен жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы чек арасынын коопсуздугун коргоого кошкон чоң салымы болот.
Жапаров Орусиядагы иш сапарын Российская газета басылмасына кеңир маяк курган. Жапаров интервьюда Кыргызстан геосаясий жактан өтө ыңгайлуу болгондуктан ага көзөмөл кылууга кайсы бир кызыктар тышкы күчтөр бар экендигин белгилеген. Андай күчтөр туруксуздук жаратып, мамлекет ичинде чагымчылдык уюштурууда маанилүү роль ойной турган деген пикирин айтканы менен президент Жапаров алар кайсы күчтөр экендигин ачыктаган эмес. Ошол эле учурда ал мурдагы ажо Сооронбай Жээнбековдун саясатын сынга алган.
Тышкы күчтөрдүн канчалык күчтүү таасири болбосун, тигил же бул бийлик биринчи кезекте өзүнүн каталарынан улам кыйрайт. Президент Сооронбай Жээнбеков чыныгы турмуштан, коомчулуктун коюп жаткан талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен эле жашап калган. Ошондон улам башынан эле элдин кыжырын келтирген, туура эмес чечимдерди кабыл алган.
Бирок айрым саясатчылар Жапаровдун айтканына макул эмес. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров.
Жеткиндерди жамандап, өзүгө аброй алып келе албайбыз. Ооба, мурунку бийликтин дагы жакшы иштери болгон, и ошо менен эле тең туура эмес иштери да болгон да.
Ошентсе да Кыргызстан Орусиядан учкучсуз учактарды, ошондой эле С-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталардын алышын эксперттер ар башкача кабыл алышты. Анткени Кыргызстан Орусия менен бирге бир катар эл аралык жана аймактык уюмдарга мүчө. Мындан сырткары Орусия Кыргызстандын аскердик тармактагы башкы өнөктөшү. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында Кыргызстандын Кант шаарында Орусиянын аскер базасы жайгашкан. Бул аскердик база өлкө аймагындагы бирден бир чет өлкөлүк аскер жайы болуп саналат. Ооганстан жана Борбор Азия боюнча Адис Таалатбек Масадыков Борбор Азия аймагына кызыккан ири дүйнөлүк державалар бар экендигине токтолду.
5 мамлекеттин Орто Азия азыр өзгөчө чоң мамлекеттердин кызыкчылыгына кирет да. Жалаң гана Россия эмес, Кытай дагы, батыш мамлекеттер дагы көңүлүн бир аз мындай көбүрөөк буруп, эмне болуп атат, кандай кылат экен. Анткени мурунтан бери Азия мамлекеттери Советтер Союзунан калган тажрыйба. С-300 техникасын бергени мен үчүн бири келген сигнал. Демек, дестабилизация аракеттери жакындап атат да биздин регионго.
Орусия Борбор Азия менен чектеш Ооганстан менен чек араны бекемдөөгө кызыктар. Маселен, 2019 жылы Орусия Тажикстанга кайтарымсыз түрдө 5 миллион долларга бааланган аскер техникаларын жана курал жарактарын бергени кабарланган. Тажик тарап ага чейинде 9 миллион долларлык абадан коргоону каражаттарына ээ болгон. Эксперттер муну Ооганстандагы коркунучту алдын алуу катары баалашкан. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Кыргызстандын Борбор Азиядагы орду тууралуу буларды айтты.
Өтө стратегиялык ыңгайлуу жердебиз деген жеринде бул бир талаш маселе да. Геостратегиялык маанилүүсү бар экендигибиз чын, бирок эми биз бир кичинекей мамлекетпиз. Биз аркылуу бир важный проливти эле жок өтө турган. Эми мына темир жолду, автомобилдик транспортту алсак, Казакстан менен Дальний Восток, Россия, азыр Тажикстанда жол салдырып алды. Так что бизден Кытай менен катнашканга мындай геостратегиялык маанилүү трасса деле жок.
Ошентип Садыр Жапаровдун 24-25 февралдагы Москвага барышы анын президенттикке шайлангандан берки алгачкы чет өлкөгө чыгышы болуп калды. Анда Орусиянын президенти Путин жана бир катар жогорку даражалуу адамдар менен жолукту. Президенттин басма сөз кызматы бул жолугушууда бир катар маанилүү келишимдерге кол коюлгандыгы тууралуу маалымат таратты. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жергиликтүү медиада финансы жана экономика министрине 8 орун басар дайындалганын жарыялады. Саясий талдоочулар тармактагы соңку өзгөрүүлөр калкка натыйжалуу кызмат көрсөтүүгө багытталбай, тескерисинче бюрократияны күчөтүп, мамлекеттик органдарды сенек абалга кептеши мүмкүн деп кооптонууда. Премьер-министр Улукбек Марипов мамлекеттик башкаруу түзүмүн оптимизациялоону алдын ала ойлонулган жана анализденген кадам деп мүнөздөп жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жергиликтүү маалымат агенттиктери финансы жана экономика министрине 8 орун басар дайындалганын жарыялап чыгышты. Министр Улукбек Кармышаков, Кыялбек Мукашев менен Данияр Иманалиевди биринчи орун басарлары, калган алтоо Бекболот Алиев, Султан Ахматов, Элдар Алишеров, Мирланбек Байгончоков, Сейит Рысалиев, Айдин Шаршеевди орун басарлары катары жамаатка тааныштырган. Мындан башка борбордук казыналыктын башчылыгына Садырбек Нарманбетов дайындалган. Азыркы мезгилде бул орун басарлар ар бир тиешелүү тармакты көзөмөлдөй турганы айтылган менен алардын ыйгарым укуктары менен функционалдык милдеттери так аныктала электиги белгилүү болду. Мамлекеттик башкаруу боюнча адис эксперт Эркай Мамбеталиева мамлекеттик органдарды кыскартуу жана ирилештирүү атайын функционалдык анализдин жыйынтыгы боюнча жүргүзүлүүгө тийиш дейт. Анын айтымында бул министрликтин мисалындагы түзүмдөрдү бири бирине кийгизген бюрократиялык ирилештирүү сенектикке алып келип эч кандай натыйжа бербейт.
Мен макулмун, оптимизация жүрүш керек. Себеби мамлекеттик кызмат көп жылдан бери эле эффективно иштебей келгендиги бул айдан ачык. Бири бирин дублировать эткен структуралар көп, аны баарыбыз эле билип атабыз. Но уже обоснованно жаранга бул эмнени берет, кантип берет, биз аны унутуп коюп эле анан проблема азыр эми башталат. Себеби бюрократический ошол немелерди алып салып, наоборот, жөнөкөйлөштүрүп мүмкүн эмечи керек болчу. Мамлекеттик органдар уже парализовать этти. Себеби мына кайсыл бир мамлекеттик органга телефон чалып көрбөңүз, бизде мындай болуп атпайбы деп, мына уже жарандардын күнүмдүк чечилчү маселелер чечилбей калып кетат.
Буга чейин финансы жана экономика министрлигине салык кызматы, бажы кызматы, финансы рыногун жөнгө салуу кызматы, финансылык чалгын кызматы, интеллектуалдык менчик жана инновация кызматы, монополияны жөнгө салуу агенттиги, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги, ошондой эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду сыяктуу 8 мамлекеттик орган кошулган. Бирок министрликтин борбордук аппараты менен тиешелүү мамлекеттик органдардын ортосундагы укуктук мамилелер кандай болору азырынча белгисиз. Финансы жана экономика министринин биринчи орун басары Данияр Иманалиев тиешелүү укуктук ченемдик актылар жана жоболор иштелип чыкканын белгиледи.
Бизде азыр ошол структурага ылайык баягы бөлүштүрүү аягына чыга элек, анан азыр бүгүн эртең уже бекиш керек да, анан ошолдон кийин айта алабыз да. Аларды бесере карап өзүнчө комиссия иштеди да, анан кийин ошол боюнча маалымат бүгүн эртең чыгыш керек. Жанакы маселелер боюнча пресс кызматта азыр даяр маалымат бар да. Бизде азыр ошол маалыматтар беш керек эле да. Анан эметсе ушу биздин пресс кызмат бар, ошо менен байланышат. Ал жерде ошол маалыматты тактап ачканда беребиз да.
Буга чейин парламентте өкмөттүн жаңы түзүмүн жарым жартылай бекитүү учурунда айрым депутаттар финансы жана экономика министрликтерин бириктирип, ага кошумча фискалдык жана көзөмөл органдарын киргизүү карама каршылыктарга алып келиши мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Депутат Азамат Арапбаев өзүнүн каршы пикирин төмөндөгүдөй чечмелеген болчу.
Ошол экономика министрин жоюп, азыр финанс министрге өткөргөнү туура эмес деп эсептейм. Мен дагы өз пикирим эмнеге дегенде, мына финанс министри консервативдүү орган. Салык инспекциясын, бажы кызматын, ошол киреше жана чыгаша булактарын азыр Минфин аныктагандан кийин Минэкономдун ролу азайып кетет.
Бирок ошол эле кезде өкмөттүн жаңы түзүмүн жарым жартылай парламентке тааныштырган премьер-министр Улукбек Марипов киреше менен чыгашаны бир министрликте ээлеп, анын колунда фискалдык жана көзөмөл органдар дагы турганы натыйжа берет деп жооп кайтарган.
Каржы министрлиги казначейдинде ролун аткарып атат бүгүнкүндө. Мен ачык айтайын. Дүйнө жүзүндө кээ бир каржы министрликтери санкция коет. Кошуна өлкөлөрдө каржы министрлиги бүт кирешеге жооп берет, органдардан баштап. Ошон үчүн бүгүнкүндө эмне үчүн ушу вице-премьер статусун берип атабыз? Анткени экономика боюнча, каржы боюнча бир пландаштырылган иш барса деген ойдо болуп атат да. Анан бекеринен ушу вице-премьер статусу берилбей атат министрге. Ошон үчүн биз муну жетелчөп бир кестик.
Премьер-министр Улукбек Марипов буга чейинки 22 өкмөт мүчөсүнөн 16-сын гана калтырган өкмөттүн жаңы түзүмүн парламентке сунуштаган. Анын ичинде биринчи вице-премьер-министр, 12 министр жана бир мамлекеттик комитеттин төрагасы бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми соңку жаңылыктар кыскача. Нигерияда куралчан адамдар 300-дөй кызды урдап кетишти. Бул ирет белгисиз согушкерлер өлкөнүн түндүгүндөгү мектептердин бирине чабуул жасап, окуучу кыздарга кол салды. Бишкекке иш сапар менен жүргөн Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловду бүгүн президент Садыр Жапаров кабыл алды. Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга сапары 2-3 мартка пландалууда. Кечеден бери Кыргызстанда вирус 43 адамдан аныкталды, каза болгондор катталган жок. АКШ президенти Джо Байден Сириянын чыгышында Иран колдогон жоочуларга каршы жасалган аба соккусун расмий Тегеран мындан аркы агрессияга каршы эскертүү катары кабыл алыш керек деп эсептейт. Орус оппозициясынын өкүлдөрү бүгүн Москванын борборунда киши колдо өлгөн оппозициячыл саясатчы Борис Немцовду эскерүүдө. Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгы окуучулардын ата-энелерине кайрылып, мектептерди толук ачуу маселесин чечүү үчүн убакыт керектигин, ага чейин чыдамкайлык талап кылынарын балдарга түшүндүрүүнү өтүндү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми биз уктурууну Борбор Азия аптечинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды кабарчыбыз Эльвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада казакстандык жарандык активист Дулат Агадилдин көз жумганына 1 жыл болду. Расмий Ташкент президент Шавкат Мирзиёевдин жашыруун резиденциясы жөнүндөгү Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсүнө жооп берди. Ал эми түркмөнстандык бейтаптар аба каттамдарынын жабылышынан улам чет өлкөгө чыга албай убара. Бир жыл мурун казакстандык жарандык активист Дулат Агадил Нур-Султандагы абакта табышмактуу жагдайда көз жумган. Анын туугандары бийликтин жүрөк оорусунан каза болду деген билдирүүсүнө ишенбей, Агадилдин өлүмү боюнча ачык жана калыс иликтөө жүргүзүү талабын коюшкан. Бирок казак бийлиги бул талапты четке каккан. Ал эми укук коргоочулар Агадилди саясий курмандык деп аташты. Былтыр 24 февралга караган түнү жарандык кийимчен полиция кызматкерлери 43 жаштагы активист Дулат Агадилдин Нур-Султан шаарынан 30 чакырым алыстыктагы талапкер айылындагы үйүнөн кылмышка шектүү деп кармап кетишкен. Анын жакын саналыштарынын бири Серик Жахитинин айтымында Агадил башка активисттер менен бир күндөн кийин Нур-Султан шаарына келген Европарламенттин депутаттары менен жолугушмак. Бирок 25 февралда таңертең Дулат Агадил Нур-Султандагы убактылуу тергөө абагында каза болгону кабарланган. Эгер ал тирүү болгондо ушул жылдын 16 февралында 44 жашка чыкмак. Дулат Агадил казак бийлигине каршы уруксат берилбеген нааразылык акциясына катышкан жана чуулганды сот жараяндарын соц тармактарда чагылдырган жигердүү блогер катары белгилүү болчу. Ал саясий туткундарды бошотууну, кыйноолорду токтотууну, тынчтык митингдерди өткөрүү эркиндигин жана таза шайлоону талап кылган нааразылык акцияларында уюштуруп келген. Ал бул боюнча бир нече жолу сот жообуна тартылып 60 күнгө камакка да алынган. Абакта каза болгон оппозициячыл активисттин өлүмү казак коомчулугунда чоң резонанс жараткан. Жүздөгөн адамдар Алматы, Актөбө, Орал, Чымкент жана Тараз шаарларында Агаделдин өлүмү боюнча калыс жана ачык иликтөө жүргүзүүнү, ички иштер министрлигин жана өлкөнүн саясий жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылып нааразылык акциясына чыгышкан. Агаделдин тарапташы активист Серик Аскаров өлкөдөгү мыйзамсыздыктан улам анын өлүмү ачык тергелбей жатканын айтты.
Он өкмөт башчылары өзүн ауруу менен өлдү деп кабарлап айтуу, сонун баары Казакстанда биздин заңыбыздын эч кандай жумуш істемейтини, шыншылдык жанагы акыйкатты айта алмайтынымыз, биздин акыйкатыбыз эчтемеге тураарлыксыз, сонун баары өтө оор.
Дейт Аскеров. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жарандык активисттин өлүмү боюнча кылмыш иши тергелип бүтө электе жана соттук медициналык экспертизанын корутундусу чыкканга чейин эле мен бул иште тыкыр иликтедим, коомдо чоң нааразычылыкты жаратты, бирок тилекке каршы Агадил жүрөк оорусунан улам көз жумду деп ишенимдүү айта алам деп так кесе билдирүү тараткан. Казакстандык жарандык активист Кайыры Омар күч органдары Агадилдин жаназасына барган кишилерди да жоопко тартканын баса белгиледи.
Жазда шилдеде жасаган асарымыз бен асы Дулаттын тамызда жасаган канча азаматтарды Казакстан боюнча камап тастады, сол аста катышкан азаматтарды 200'ден асым камалды, 200'ден астам тарапка тартты. Сонун баары өзү көрсөтүп атыр. Дулат ол дүйнөлүк болсо да бул бийликке саткындарга кауп экен.
Деди Омар. Дулат Агадилди жакшы билген активисттер анын эркиндик жана акыйкатты учу күрөшкөн берешен адам болгонун азаттыкка билдиришти. Ал арада ушул жылдын 11 февралында Европарламент көпчүлүк добуш менен Казакстандагы адам укуктары жөнүндө резолюция кабыл алды. Казакстандагы жарандык коомдун тарап аратышын, адам укуктарынын бузулушун жана шайлоодогу адилетсиздикти сындаган резолюцияны 693 депутаттын 598 колдоп, 43 гана депутат каршы болгон. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке атайын курулган делген хан сарай тууралуу Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсүн мамлекеттик темир жол компаниясы негизсиз жана чындыкка дал келбейт деп атады. 23 февралда жарыяланган иликтөөдө Чаткал тоо кыркасындагы биосфералык корукта суу сактагыч, анын боюнда хан сарай курулганы айтылган. Бирок Ташкенттен 100 чакырымдай жердеги мындай комплекс кайсакчага салынганы белгисиз. Теманы кесиптешим Айнура Жекши кызы улантат.
Чаткал тоо кыркасындагы биосфералык корукта салынган комплекстин курулушуна жетекчилик кылган Өзбекстан темир жолдору компаниясы 24 февралда расмий сайтында Шавоссой капчыгайынын экосистемасын сактап калуу максатында 2010 жылдан баштап аймакка ээлик кылып жатканын жарыялады.
Өзбекстандын министрлер кабинетинин 2010 жылы темир жол кызматкерлери жана алардын үй бүлөлөрү, компаниянын чет өлкөлүк өнөктөштөрү, өлкөнүн тургундары жана чет элдик туристтер үчүн заманбап экотуризм борборун куруу жарлыгы чыккан. Учурда бул жер экосистеманы сактап калуу максатта турат. 2011 жылдан бери курулуш иши жүргүзүлүп келет. Бардык инвестициялар компаниянын бюджеттен тышкары каражаттарынын эсебинен жүргүзүлдү.
Деп жазылган билдирүүдө. Ошондой эле акыркы 10 жылда компания 495 миллиард сум, башкача айтканда 43 миллион доллар бюджеттен тышкаркы каражаттардан инфраструктураны жана эс алуу жайларын өнүктүрүүгө жумшагандыгы айтылат. Компаниянын маалыматы боюнча Шовоссой комплексинде жана райондогу башка пансионаттарда 90 миң адам иштейт. Мындан тышкары Өзбекстан темир жолдору компаниясынын Telegram каналы эс алуу аймагындагы туристтерди чагылдырган видео жарыялады. Мирзиёев 2016 жылдын декабрында бийликке келгенде мурдагы президент автократ Ислам Каримовтон айырмаланып, анын башкаруусу ачык айкын болоорун кыйыткан. Бирок аттарын атабаган өзбекстандык эки аткаминердин айткандарынан жана журналисттер көргөн документтерден тоо койнундагы жашыруун резиденцияны тургузуу Мирзиёев кызматына киришкенден көп өтпөй эле башталганын түшүнсө болот. 2020 жылы ноябрда ошол резиденцияга жол тарткан активист Алексей Гаршин курулушту көзөмөлдөгөн Өзбекстан темир жолдору мамлекеттик компаниясынын расмий өкүлүнө телефон чалат. Ал адам өзүн Тулян Ходжаев деп тааныштырган.
Так, бул долбоорго сиздер заказ бергенсиздерби? Ооба.
Так, а что?
Канча акча кетти? Кантип билем?
Мне узнать.
Баасы айтылбайт. Курулуштун документтеринде С деген гриф коюлган.
Документом под грифом С.
Не понял.
Түшүнгөн жокмун.
Объект построен под.
Документтер сырдуу деп белгиленген.
Под грифом секретно.
Озодлик радиосу Ташкенттеги бир катар жетекчилерге, президенттин пресс-кызматына, Өзбекстан темир жолдору компаниясына, долбоорго аралашкан башка мамлекеттик ишканаларга кайрылган. Бирок эч кимден курулушка байланышкан комментарий ала алган эмес. Ошол эле маалда Өзбекстандын чыгышындагы тоолордо абдан маанилүү бир объект катылганын башка бир көрүнүштөн баамдаса болот. Атап айтканда, бүт аймак учууга тыюу салынган тилкелердин катарына киргизилген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн түркмөнстандык бейтаптардын жагдайы менен жыйынтыктайбыз. Түркмөнстанда эл аралык аба каттамдар токтотулгандыгына байланыштуу чет өлкөгө чукул операцияга муктаж болгон бейтаптар дээрлик бир жылдан бери өлкөдөн чыга албай жатышат. Алар ошондой эле өлкөдө адистешкен дарыгерлердин жоктугуна нааразы. Кененирээк Улан Асаналиев айтып берет.
Түркмөнстандын Лебап аймагындагы бейтаптар эл аралык рейстердин жандануусун чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Алар бул жөнүндө Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысына айтып беришкен. Анткени алар чукул арада Индияга орган алмаштыруу операциясына барышы керек. 18 жаштагы Бахадыр Индияга бөйрөк алмаштыруу операциясын күтүп жаткандардын бири. Ал башка дагы татаал медициналык процедураларга муктаж экенин, мындай операцияларды Түркмөнстандын өзүндө жүргүзүү мүмкүн болбой жатканын айтат.
Түркмөнстанда саламаттыкты сактоо саясатынын жоктугунан улам бизде татаал операцияларды жасай турган дарыгерлер жетишсиз. Алар кымбат мрамордан ооруканаларды курушкан. Сыртынан жаркырайт, кымбат баалуу жабдуулар бар, бирок аны колдоно турган билимдүү кадрлар жок. Убагында туркиялык дарыгерлер Ашкабатка келип операция жасап кетишчү. 2016 жылы ал ооруканада да жаап коюшту. Ал эми жаңы ооруканаларда билимдүү кадрлардын жоктугу эч кимге жашыруун эмес.
Бахадыр айтып жаткан Ашкабаттагы туркиялык инвесторлор курган Централ Хоспитал ооруканасы 2016 жылы жабылып калган. Себеби анын лицензиясы 2016 жылдын 31 декабрында бүтүп калган эле. Ал эми Түркмөнстандагы расмий басылмалар саламаттыкты сактоо тармагына көп көңүл буруп жаткандыгын, буга курулуп жаткан жаңы медициналык мекемелер мисал болуп жатканын баймабай жазып турушат. Бирок түркмөнстандыктар Азаттык радиосунун кабарчыларына берген маегинде өлкөнүн саламаттыкты сактоо тутумунун учурдагы абалын эске алып, татаал операцияларды жасоого жөндөмдүү чет элдик дарыгерлер менен кызматташууну калыбына келтирүү керек деген пикирин билдиришти.
Жаңы ооруканаларды курууга миллиарддаган долларлар сарпталды, бирок 30,000 долларлык операцияны жасаш үчүн чет мамлекеттерге барууга туура келет.
Дейт Ашкабат шаарынын тургуну. Ал ошондой эле түркмөн бийлиги саламаттыкты сактоого кеткен чыгымдардын чегинде органдарды трансплантациялоо операциялары үчүн чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болгон жарандарга материалдык жардам көрсөтүлүшү керек экенин кошумчалады. Негизинен буга чейин түркмөнстандык бейтаптар Индия, Түркия жана Ирандагы ооруканаларга барып дарыланып келишчү. Түркмөнстанда орган алмаштыруу операцияларынан тышкары тиш имплант процедуралары да чоң көйгөй бойдон калууда. 2017 жылы Ашкабат шаарында эл аралык стоматология борбору ачылган, бирок жергиликтүүлөр бул мекемеде имплантты кандайча туура жайгаштырууну билген бир дагы тиш доктур жок экенин баса белгилешет. Ал арада Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзү кесиби боюнча тиш доктур. Ал президенттик кызматка келгенге чейин 2006 жылы вице-премьер-министр жана саламаттык сактоо министри болуп иштеген. Ошондой эле эл ичинде Бердимухамедов Түркмөнстандагы саламаттыкты сактоо тутумунун архитектору катары белгилүү. Ал эми Түркмөнстанда орган трансплантациялоо маселелерин жөнгө салуу саламаттыкты сактоо министрлигине жүктөлгөн. Министрлик операция жасаткан жана ага муктаж болгон бейтаптардын тизмесин түзөт. Түркмөн мыйзамдары органдарды сатып алууга, сатууга, ошондой эле соода келишимдерин түзүүгө тыюу салат.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Олимпиадага жол. Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Кыргызстан!
Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушкан.
Алтынды алмайынчы спорттон кетпеңби өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Техникалык телөөдө Максат Акматжан уулу. Азан соң кайра уктуруу улантат.